subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada washington. waa subaxnimo isniina bisha may waa 20 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan beeralayda gobolka hiiraan oo ka cabanaya cudurro aysan aqoon oo dalagii beeraha ka baabi'inaya, iyo xoolaha soomaaliya oo laga tallaalayo xanuunka ku dhaca xoolaha nool.
waxaad og tahay markii daadadka iyo fatahaadaha ay bataan waxaa ka dhasho cudurro xoolaha ku yimaada. maadaama arrintaas ay soo dhacday, si emergensiya ayaan hawshan loo bilaabay si xoolihii caafimaadkooda loogu taxdiro, maadaama sektarkaas u yahay sektarka ugu muhiimsan dalka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan baadidoonka dayuuraddii helikobterka ahayd ee uu la socday madaxweynaha iiraan oo ilaa saakay ka socday buuraleyda gobolka bari ee iiraan ee azerbaijan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. baadidoonka dayuurad nooca qumaatiga uu kaca oo burburtay iyadoo ay la socdeen madaxweynaha iiraan iyo saraakiil kale ayaa ilaa saakay aroortii soo gaaray. shaqaalaha gurmadka iyo dayuuradaha ku howlan baadidoonka ayaa saakay lagu arkayay waqooyiga galbeed dalkaasi iiraan. wararkii ugu dambeeyey ee baadidoonka dayuuraddan waxaa ay sheegayaan in madaxweynaha iyo raggii la socday weli aan raqdooda iyo ruuxdooda midna lahaynin, islamarkaana baadidoonku uu socdo. weli ma cadda masiirka madaxweynaha iiraan ibraahim raiisi iyo raggii la socday ee dayuuradda burburtay saara. warbaahinta dowladda iiraan ayaa shalay sheegtay in diyaaradda helikobterka ay xaddii ku burburtay cimilo xumo meel u dhow farzaqaan oo ka tirsan gobolka bariga azerbaijan ee iiraan. raiisi ayaa u safrayey gobolka bari ee azerbaijan ee dalka iiraan. telefishinka dowladda ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada julfa oo ku taala xadka dalkaasi uu la wadaago azerbaijan. wararka ku saabsan dayuuraddaasi qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan. hogaamiyaha isku daygii afgembi ee axaddii shalay ka dhacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa la dilay, waxaana lala dilay dad gaaraya 50 qof oo ay ku jiraan 3 muwaadin oo u dhashay dalkan maraykanka. afyeen u hadlay dalkaasi ku yaala bartamaha afrika ayaa hadalkan u sheegay wakaaladda wararka ee reuters. shalay abaar 4 galabnimo ayaa waxaa rasaas xooggan laga maqlayay caasimadda kinshasa, sida uu soo wariyey wariye reuters halkaasi uga soo warrama. ragubaysan ayaa weerar ku qaaday xarunta madaxtooyada oo ku taala bartamaha magaalada, sida uu sheegay afhayeenka dowladda u hadlay ee ay reuters soo xiganaysay oo la yidhaahdo silvian ekenje. weerar kale ayaa ka dhacay guri madaxtooyada ku dhow oo uu leeyahay vital cameresh oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi, kaasoo la sheegay in lagu wargeliyey inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka. hadalkaasna waxaa bartooda twitterka si kala gooni gooni ah usoo dhigay afhayeen u hadlay kamershe oo la yiraahdo michael moto iyo safiirka dalka japan kongo u fadhiya. moto waxa uu sheegay in mid ka mid a ilaalada xildhibaanka iyo laba ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday lagu dilay weerarkaas. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka jake sullivan ayaa axaddii shalay magaalada qudus kula kulmay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu si ay uga wada hadlaan howlgallada militari ee israel ee ka dhanka ah xamaas ee kaza. jake sullivan ayaa kala hadlay netanyahu howlgal bartilmaameedsan oo xamaas lagu fuliyo, kaasoo markaasi ilaalinaya badqabka dadka rayidka ah. sida lagu sheegay war ka soo baxay maraykanka, waxaa kaloo sullivan uu uga warbixiyey netanyahu waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan mar ay sacuudiga ku kulmeen. qorshaha maraykanku waxa uu ahaa in sacuudigu aqoonsado israel oo uu ka caawiyo maamulka falastiiniyiinta in ay la wareegaan gacanku haynta gaza si ay uga bedeshaan waddo ay ugu dambaynta falastiiniyiintu ku helaan dowladnimo. netanyahu waxa uu kasoo horjeedaa fikradda falastiin madax bannaan oo uu sheegay inay khatar ku tahay amniga qaranka israel. marka boorkaasti kala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
aan ku bilowne sidii aad warkaba ku maqlayseen baadidoonka dayuurad nooca qumaatiga u kaca ah oo burburtay iyadoo ay la socdeen madaxweynaha dalka Iran iyo saraakiil kale ayaa ilaa saakay soo gaaray. shaqaalaha gurmadka iyo dayuuradaha ku howlan baadidoonka ayaa saakay lagu arkayay waqooyiga galbeed dalkaasi Iran. weli ma cadda masiirka madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi iyo raggii la socday ee dayuuradda burburtay saara. warbaahinta dowladda Iran ayaa shalay sheegtay in diyaaradda helikopterka ah ay xaddii ku burburtay cimilo xumo meel u dhow Varzagan oo ka tirsan gobolka bariga Azerbaijan ee Iran. Raisi ayaa u safriyay gobolka bari ee Azerbaijan ee dalka Iran. telefishinka dowladda ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Julfa oo ku taala xadka dalka Azerbaijan oo qiyaastii 600 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Iran ee Tehran. wakaaladda wararka ee jamhuuriyadda islaamiga ee Iran ayaa sheegtay in Raisi ay la socdeen wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseyn Amir Cabdulahyan, guddoomiyaha gobolka bariga Azerbaijan ee Iran, iyo mas-uuliyiin kale. dayuuradda burburtay waxay ka mid ahayd 3 dayuuradood oo wafdiga dowladda waday oo ka soo noqday munaasabad lagu daahfurayay biyo xireen koronto dalka ay xadka leeyihiin ee Azerbaijan, halkaasoo ay kula soo kulmeen madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev. labada madaxweyne ayaa xariga ka jiray furitaanka mashruuc biyo xireen koronto laga dhisayo oo ay ka faa'iideysanayaan labada waddan oo laga dhisay webiga Aras River ee dhex mara xuduudda kala barta labada waddan, gaar ahaan degmooyinka Jabraa'iil iyo gobolka bariga Iran dhaca ee Azerbaijan. madaxweynaha Azerbaijan Aliyev ayaa fariin u soo dhigay bartiisa X oo horey loo oran jiray Twitterka, waxa uu ku sheegay inuu aad uga naxay waxa dhacay. TV-ga qaranka Iran ayaa baahiyay muuqaalka shaqaalaha gurmadka oo dhex socda mugdiga dhul buuraley ah oo aan wadooyin lahayn, iyadoo uu roob da'ayo qabowna u jiro. ma jiro wax wara oo ilaaya hadda laga soo saaray xaaladda Raisi, wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo saraakiisha kale ee la socotay diyaaraddaasi burburtay. midooda Yurub ayaa sheegay inay howlgeliyeen dayax-gacmeedyadooda xaaladaha degdega ah, iyagoo ka jawaabaya codsi Iran uga yimid si ay gurmadka baadidoonka uga qayb qaataan. dastuurka Iran waxa uu dhigayaa in haddii madaxweynuhu dhinto ama ay xaalad caafimaad oo waajibkiisa u gudan waayo ay soo wajahdo, in booskiisa uu buuxinayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad jagadaasi oo uu hadda hayo Maxamed Mukhber, ilaa doorasho madaxtinimo oo cusub la qabto 50 maalmood gudahood. duurka madaxweynaha waxa uu ahaa hoggaansanaanta hogaamiyaha ugu sarreeya Iran dhinaca diinta Ayatollah Ali Khamenei, kaasoo haya awoodda ugu dambeysa ee arrimaha dalka. Raisi, oo loo arka inuu yahay hogaamiyaha ugu sarreeya dhinaca muxaafidka ee bedeli doona Ayatollah, ayaa loo doortay madaxweyne 2021-kii, inkastoo doorashadaasi dadkii naqdiyey ay sheegeen in dadkii ugu caansanaa ee la tartamayey laga mamnuucay. sawiro lasoo dhigay baraha bulshada oo ay laanta v o eda ee Beershi u aragtay in lagu kalsoonaan karo ayaa muujinayay dadka ka soo horjeeda hogaamiyaasha Islaamiga Iran oo dabqabad siinaya goobo badan gelinkii dambe ee xaddii shalay, iyagoo ku faraxsan maqnaanshiyaha iyo dayuuradda la dhacday madaxweyne Raisi. v o a si madax bannaan uma aysan xaqiijin karin muuqaaladaasi, maadaama horey looga mamnuucay inay ka soo waranto gudaha Iran. dhinaca kale, TV-ga qaranka Iran ayaa baahiyay muuqaalada taageerayaasha dowladda oo isugu soo baxay meelo kala duwan oo dalka ah si ay ugu duceeyaan Raisi inuu si nabad ah ku soo laabto. wakaaladda wararka u faafisa Iran ee IRNA ayaa ka soo xigatay Khamenei isagoo leh qaranka Iran waa inaysan ka walwalin arrintan, ma jiri doonto carqalad ku imaanaysa howlihii dalka, ayuu yiri. Raisi uu siiyey TV-ga v o eda ee Beershiyaanka xaddii shalay saxafiga madaxa bannaan ee Iran Reza Talebi oo fadhigiisu yahay Jarmalka ayaa sheegay in haddii Raisi uu dhinto, hogaamiyaasha Islaamiga ah Iran ay ku dhawaaqi karaan inuu yahay shahiid u dhintay qiyaano ay sameeyeen cadowgooda dibadda, Israa'il iyo Maraykanka. ilaa hadda ma jiro wax caddaynaya in cid kale ay ka dambeysay burburka dayuuraddan. wakaaladda wararka Iran iyo telefishinka dowladda midkoodna wax wara kama soo tabin xaaladda Raisi. wasiirka arrimaha gudaha Iran Axmed Waaxidi, oo la hadlayay telefishinka dowladda, ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ay ka warsugayaan faahfaahin dheeriya. Raisi, oo 36 jir ah, ayaa iskudaygiisii labaad lagu doortay 2021-kii tan iyo markii uu xafiiska la wareegay, waxa uu amray sharciyo adag oo dhinaca anshaxa ah, wuxuuna kor ka eegayay olole uu dhiig badan ku daatay oo ka dhana mudaaharadyada dowladda looga soo horjeedo, wuxuuna si adag u riixayay wadahadallada nukleerka ee quwadaha adduunka.
dhegeystayaal wargawaan soo gaarayna waxa uu sheegayaa in hay-adda lanqeyrta cas ee dalka Iran gurmadkii ay u dirtay goobta diyaaraddan lagu tuhmayey ay sheegeen inay diyaaraddii heleen islamarkaana arkeen kabiinka ama qeybta hore ee diyaaradda oo gubanaya. hase yeeshee maanay sheegin cid ka badbaaday iyo cid ay meydkooda ilaa ay hadda heleen. wixii kusoo kordhan idaacadaheenna soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idankaga imaaneysa magaalada Washington. cudur aan la aqoon waxaa keenay ayaa baabi'iyey dalagyadii ay dhigteen beeraleyda gobolka Hiiraan, gaar ahaan kuwa tabca khudaarta. cabdulqaadir aadan moxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa wariyaha v o a da ee beledweyne xuseen xasan dhaqane uga waramay waxyaabaha ay beeraha ku arkeen iyo bal haddii ay jirto rajo ah wax ka badbaada dalagga.
dadka anaga beeraha tacbado oo beeraleydan ka mid nahay, beerihii sanadkan waxaa ku dhacay cudur aan la aqoonina ku dhacay beerihii. marka aad baa looga tegay, wixii la shubay khudaar ayuu noocba ahaayeenbo waa beerihii, waxawaa cudur oon la aqoonina ku qabsaday.
cabdulqaadir, waxaad noo sharaxdaa cudurka aad ku aragteen beeraha, waxa uu yahay iyo waxaad u malaynaysaan?
beeraha aniga jow ma ahan, dadka dhammay wada galeen. tusaale, hadda markaan kaaga soo qabto basasho kaleento, inuu abuurka dhalo waa arki jirnay, hadduu dhashana markaas inuu diirato gasho waa arki jirnay, laakiin cudurro nagu cusub oo dalagii wada naafiyey wadanka ilaa Itoobiya ilaa Soomaaliya meel uuna jirin, ilaa gedo doolow meeluna jirin male. cudurradii markii beeraleyda aan iswareysanay ilaa hadda waxaan warbixin aan ka dhiibno ma naqan, ilaa biirtii waxaanan ahayn inay gubatay basashu ama ha tallaanaato ama ha shubnaato, labada mid waa isku mid. abuurkii hal habiina markaas cudur maana. cudurada marka waa saas, cudurra hadda aan fahmi karna maahan, laakiin boqolkiiba boqol sanadkan beeraleyda aad igu khasaareen. ani cabuud ahaan waxaan shubay hal beeraan boqolkiilaan ku shubay, saakiinna shirkadda waa ka wada katagtay.
cabdulqaadir, maxaa u malaynaysaa cilada? ma abuurka cilad xaggiisa ka timid baa, mase waa biyaha aada isticmaalaysaan?
walaahi xuseenow, hadda annaga hadda abuurka ma dhihi karno, because waxa waaye abuurka hadduu soo dhashay uu bannaanka yimid asoo caafimaad qaba u yimid. ani marka waxaan leeyahay Soomaaliya hadda beryahan dambe cimiladii way isbeddeshay, kulaylo iyo huur iyo waxyaabo badanaa jiro. annaga marka haddaan beeraley nahay, dadka beeraha tacbado weliba sida khudaarta ama basasha u xoog badanta daannahay, ilaa hadda walaa waa fahmi lahayn, laakiin hadda abuurka uma saadi karno. waxaan ugu saadinayn abuurkii waa dhashay, noocuu raba ha aado, ama basal ha aado, barbarooni ha aado, asalaata ha aado, koosta ha aado, qara ha aado, wishiigii waa dhalanaa bannaanka markuu yimaado asoo caawa caafimaad qaba. habii dambe haddaad tagtid waxaa arkaysaa beertood u qabtid inay dab lagu deebo. jiilaalkii bishii koowaad ayaan abuur shubay, biyuhu waa iska fiicnaayeen, dhanaanka ogeed waa kusoo barbaariyay, wax haba yaraatay biyihii dhanaanka ay noo dhimeen ayadana waa ku tallaalnay. iyadoo beerta hal gacan qabto ayay biyuhu maca yimideen, waa la siiyey. marka lama dhihi karo, marka abuurka waaye lama dhihi karo, biyahana waa mala dhihi karo. laakiin cudurro oo wadanka kusoo saa-iday ama Soomaaliya ayaan isdhihi karnaa oo hawadii isbedeshay, marka culeys yaa iska jira xuseenow.
ugu dambeen, maanta khudaar laga isticmaalo oo rajo laga qabo inay soo go-do oo magaalada ama gobolka laga isticmaalayo ama meelaha kale ama gobolada kale loo dhoofinayo ma jiraan?
walaahi xuseen, horta labaan u kala qaadaynaa, qeyb waa khudaarta ama waa sida khudaarta cagaaran oo kaleento, oo sida yaanyada iyo barbarooniga iyo basbaaska iyo koostada, iyo qeybna waxa waaye haruurka ama galleyda sida loo yaqaano. labadaas marka kuwaas galleydii waa fiican yihiin, hadda in meelay gaari doonaanba hadda waa fiican yihiin, laakiin khudaartii kaleento oo wadanka laga tacbay, ani waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol beeraleydii gobolkan ama wax soo saarkii maanta wax jiro oo ilaa hadda aan taaba karo ma jiraan. wigaas shabeelle wixii ku tiirsanoo dhan waxaan maxaan ku sheegaa dadkana, haddii dad oo khibrad lahoo waxaan baari kara haddii la heli lahay. ani hadda kasoo qaad jimcadii hadda beeraan tegi, abuurku woo fiicnaay, xilligee talaashaan ka fikiraay, maantaan ku noqday, maanta markaa ku noqdana meeshaana abuur lagu shubay iska dhaafay weligeedaa meesha wax lagu sameyna ma dhihiysin. Laba habeen la ku baabay, beertu waa qoyantahay, biyi waa ku socdaan, tu xareed ha ahaato, tii webiga ha ahaato, intii baa ku socdaan, abuurkiina waa bidaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Aadan Moxamed oo ka mid a beeraleyda gobolka Hiiraan oo u warramayay wariyaha v o eda ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Dhinaca kale, wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya oo kaashanaysa kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa bilaabay qorshe lagu tallaalayo islamarkaana lagu daweynayo xoolaha Soomaaliya kuwaas oo xanuuno kala duwan ka dhaxlay isbeddelka cimilada adduunka ee saameynta ballaaran ku yeeshay Soomaaliya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya ayaa waqtigan bilowday tallaalka iyo daweynta xoolaha nool sababo la xiriira saameynta uu isbeddelka cimilada sannadihii ugu dambeeyey ku yeeshay xoolaha la manaafacaadsado oo ay soo riteen xanuuno kala duwan. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo arrintan ka hadlayay ayaa sheegay in qorshahan ay iska kaashadeen wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya iyo wasaaradaha xanaanada xoolaha ee maamul goboleedyada dalka, waxaana dhaqaalaha ku baxaya hawshan Soomaaliya ka taageeraya Bangiga Adduunka.
Waxaa socdo muddooyinkii lasoo dhaafay Abriil laga soo bilaabo in laba arrimood xoolaha oo shaqadooda ugu xog bada talaalka, in xoolaha talaalkooda la talaalo, kuwa kalena la daaweeyo. Marxaladaas ayada waxay u socotaa si qurux badan, waxaana fulinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Federaalka oo kaashanaysa wasaaradaha dowlad goboleedada ka dhisan. Waxaana naga caawiyey arintaas oo bixinaya dhaqaalaha ku baxaya Bangiga Adduunka ayaa bixinaya World Bank.
Isbeddelka cimilada adduunka ee saameynta ballaaran ku yeeshay Soomaaliya ayaa sababay in cudurro badan oo ka dhashay arrintaasi ay si weyn u saameeyaan xoolaha dalka, taasoo xilligan ahmiyad gaara u yeeshay in diiradda la saaro tallaalka iyo daweynta xoolaha nool, sida uu tilmaamayo wasiirka xanaanada xoolaha.
Guud ahaan markii laga hadlayo dalka, waxaa dhacay fatahaado badan, iliino iyo mushkilaad badan, maadaama isbeddelka cimilada oo adduunyada isbeddel badan uu ku yimid, Soomaaliyana si gaar ah ay arrimahaas wax badan ay u dhaceen, oo daadad badan iyo roobab badan. Waxaad og tahay markii daadadka iyo fatahaadaha ay bataan, waxaa ka dhasho cudurro oo xoolaha ku yimaada. Maadaama arrintaas ay soo dhacday, si emergency ayaan hawshan loo bilaabay si xoolihii caafimaadkooda loogu taxdiro, maadaama sektorkaas u yahay sektorka ugu muhiimsan dalka. Xoolaha Soomaaliyeedna ay maadaama ay yihiin kuwa inta badan loo suuqgeeyo dalal badan oo adduunka ku yaal, gaar ahaan dalalka Khaliijka oo Sacuudiga iyo Cumaan iyo Imaaraadka iyo meelo badan in loo suuqgeeyo. Marka si xoolo caafimaad leh loo geeyo dalalka banaankiisa xoolaha dhoofay oo ummadda Soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan, ama ganacsatada ama dadka Soomaaliyeed, ayaa waxaa socoto daaweyntaas iyo talaalkaas. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inay sida ay u bilaawato, xoolo badan la daaweeyo lana talaalo insha allah.
Wasiirka xanaanada xoolaha maamulka Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuuraani oo ka mid a maamulada dowladda dhexe kala shaqaynaya taabagelinta qorshahan ayaa bogaadiyey tallaabadan lagu tallaalayo xoolaha Soomaaliya.
Aad baan usoo dhaweyneynaa barnaamijkaas tallaalka oo ka socda guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Jubbaland. Runtii oo iska kaashanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowladda Jubbaland, runtii xilli loo baahna ayuu ku soo aaday, sababtoo ah sida la socoto waxaa waddanku ku dhuftay fatahaad El Nino oo runtii gaar ahaan deegaanada Jubbaland dhibaato badan gaarsiisay oo xanuuno badan ay ka dilaaceen. Sidaa daraaddeed siiba ariga waxaan hadda ka dallaalaynaa laba xanuun oo kala ah furuqa iyo xanuunka kale Soomaalida u taqaano sunsunka. Labadaba waa cuduro inta badan yimaada oo si guud u yimaada. Labadaas tallaal hadda ku socdaa, waxaana barbar socdo inta tallaalku socdo daweyn barbar socoto oo geela iyo lo-da mararka qaarkood dadka loo duweynayo oo wixii xanuuna markaas ay arkaan ay la kulmeen ka duweynayaan. Marka waa barnaamij aad u wanaagsan oo wejiga koowaad ah. Hadda bishii labaad socoto, waxaan rajeynaynaa insha allah wejiyo badan kale inuu sii socon doono oo wejiyo kale uu yeelan doono, sababtoo ah xoolo aad u tiro badan ayaa ku nool deegaanada Jubbaland, waana xilli loo baahnaa ayuu ku soo aaday. Dowladda federaalka iyo wasaaradana aad bay iska kaashanayaan, shaqadana si wanaagsan ay u socoto. Waxaan rajeynaynaa insha allah inay sii socon doonto.
Sidoo kale, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Galmudug Saleebaan Maxamed Saalax ayaa ka warbixiyey noocyada cudurrada laga daweynayo xoolaha.
Cudurrada talaaliya waxaa weeye cudurka la yidhaahdo furuqa oo ku dhaca idaha iyo arecadka, iyo cudurka la yidhaahdo jadeecamadowda BPR, Soomaalida jadeecamadowda u taqaan. Labada cudurada talaaliya shaqaduna hadda way socotaa, dadkuna aad iyo aad ay uga faa'iidaysteen. Waan laba cudur oo hadda cudurada maanta Soomaaliya xoolaha jooga ku dhaca ama halis ku ah. Waxaanan rajaynaynaa hadda inay ka faa'iidaysan doonaan qoysas xoolo dhaqato aad u fara badan. Saddexdan bilood marka waxay ahayd tijaabo ay ahayd, kadib mashruuca ayaa la ballaarin doonaa. Waxaa kaloo ku jira cudurrag ayadana geela iyo lo'da laga talaalayaa ku jira. Arrintaasu markaa arrin faa'iido hawshaasi faa'iido weyn u leh ummadda Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada weeye.
Inkastoo 30 sano ee lasoo dhaafay daryeelkii la rabay aanay helin xoolaha nool ee Soomaaliya, misena waxa ay qayb ka yihiin waxyaabaha muddada aadka u dheer ay ku tiirsanayd nolosha bulshada Soomaaliyeed islamarkaana la manaafacaadsado. Waxaana xusid mudan in xoolaha Soomaaliya loo iibgeeyo dalal ay ka mid yihiin kuwa Qaliijka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dalka Britain waxaa laga soo gudbay doorashooyinkii dowladaha hoose iyo golayaasha deegaanka. Haatan tijaabada xigta ee ugu weyn ee siyaasadda dalkaasi waxay noqon doontaa doorashada guud. Waxaa jira ra'yi baaris dhinaca doorashada ah oo laga sameeyey Britain, kuwaas oo muujinaya taageerada xooggan ee xisbiga mucaaradka. Wariyaha V O A da qaarada Yurub Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya rajada xisbiga talada haya ee muxaafidka ee conservativeka iyo siyaasadda Britain.
xog ururinta la sameeyey waxay muujinaysaa in xisbiga talada ahayee dhinaca midigta xiga uu ka horeeyo xisbiga bidixda ee la yidhaahdo leebarka amaba shaqaalaha. Markaasi loo eego ma aha wax lala yaabo marka laga yimaado taariikh soo jireen ah oo dadweynaha Britain ay ka codeeyaan xisbi marka uu dhowr jeer talada ku guuleysto. xisbiga talada hayee dhinaca midigta qalalaase siyaasadeed ayaa ku furnaa in muddo ah waqti kooban shan ra-iisul wasaare ayaa xilka isu bedelay. waxa kale oo saameyn weyn ku yeeshay dadaalka ay dowladdu gelisay sharciga loo bixiyey Rwanda Bill. arrinkan ay dowladdu ku sheegtay in qaxootiga kasoo gudba biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain in la geyn doono waddanka Rwanda. imaanka ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay in uu heshiiskaasi Rwanda ku daray celinta dadka sharciyada loo diido. qaarkood waxay yimaadeen Britain ka hor intii aanay bilaabin doonyaha yaryar ee ay dadku kaga soo gudbaan Faransiiska ee sharcigan laga curiyey. maxaa haddaba la odhan karaa sababaha ugu waaweyn ee xisbiga talada hayaa uu uga dambeeyo xisbiga mucaaradka? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, xisbiga muxaafidka ee conservativeka ah runtii aad buu uga hooseeya marka afti aruurinta la yidhaahdo dadweynaha la wareystay xisbiga mucaaradka ee Leebar, wuxuuna ka dambeeyaa 20 dhibcood. arrinkaasi wuxuu u ekeysiinayaa xisbigan hadda xilligii 1997 ay sanad ahayd ee John Major uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa. xilligaas ayay sidan oo kale aada uga hooseeyeen xisbiga mucaaradka shaqaalaha. xisbigana doorashadii dhacday wuu ku guuleystay oo xilkii uu kala wareegay xisbiga muxaafidka. haddaba arrimaha keenayo in mataqaanay ay hoos u dhacaan baa waxay kamid tahay ayagoo talada ku reegay, iyagoo in badan musuq maasuqyo soo hareeyeen xilligii John Major, waxaa ka wada xilligii Boris Johnson caabuqii muxuu ahaay COVID-19 ilaa iyo mataqaanay maciishadii cirka u kacday oo ay dadku arkeen in mataqaanay ay aada u dhibaatoodeen oo dowladdu wax weyn ayna u qaban. sicir bararkii oo cirka isku shaqay, inkastoo dowladda ay sheeganayso in sicir bararkii ay hoos u dhintay, laakiin wax u tarimayso sababtoo ah dadku aada iyo aada bay uga qanceen. marka rajo badan iyo bishaaro badan uma muuqato arrimahaasa ugu wacan waxa ay hoos ugu dhaceen.
oo doorasid laga sameeyey doorashada soo socota ayaa lagu sheegay in xisbiga mucaaradku doorashada soo socota ku guuleysan doono 34% doorashada, halka xisbiga talada ayaa heli doono 25%. ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Keir Starmer ayaa labadooduba xudun waxa ay uga dhigeen arrimaha dhaqaalaha ololaha ka horeeya doorashada. daraasada uu sameeyey urur magaciisa la yidhaahdo opinion ama ra'yi ururin ayaa sheegay in arrinka xisbiga dhaqaaluhu ku horeeyo. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha tirada ahaa Rishi waxaa laga dhex doortay xisbiga dhexdiisa, waxaanu kasoo jeedaa jaaliyadaha laga tirada badan yahay. Haddaba dadweynaha Britain diyaar ma u yihiin inay u codeeyaan mas-uul aan ahayn Ingiriis? Waa kan mar kale maxamed xasan dable.
Cabdi xaafid, Rishi Sunak marka hore toos looma dooran, wuxuu kasoo dhexbaxay xisbiga muxaafidka ah ee uu hogaaminayo. Qaabkii uu kusoo baxayna runtii muran baa ka dhashay, sababtoo ah heerkii lagu soo dooran jiray hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ayaa wax laga bedelay. Waxay ahaan jirtay marka hore in ay dhowr murashax tartamaan, kadibna dhowr wareeg isla galaan, kadibna labada ugu cod badan ay xubnaha xisbiga u codeeyaan. Tii marka ma dhicin, waxaa laga dhigay shardi in mataqaanay qofka boqol xil dhibaan taageero ka helo iyo ka badan in uu noqon doono murashaxa keliya ku guuleystay tartanka xisbiga. Marka arrinka caro badan bay keentay, cadaawad badan bay u abuurtay Rishi Sunak. Haddii hadda ay noqoto in uu dalka ugu yeero doorasho oo la aadana, inkastoo xisbigiisa uu aada u liito oynan u badnayn in uu ku guuleysan doono dowladnimada, haddana Rishi Sunak isagu caqabado fara badan baa hor yaala, oo ah utuntii loo qaaday ee horay tartanka markuu ku jiray uu abuurtay, iyo iyada oo dad badan oo dadka ugu badan dalkan ee cadaanka ah laga yaabo inay u leexdaan xaggii xisbiga muxaafidka ah oo ay xagga xisbiga mucaaradka ee Labour, maadaama nin cadaana uu ka tartamayo oo halka ay taageeradiisa xoojiyaan, waa wax suura gala. Laakiin isku soo duuduubo, rajo aad u badan xisbiga muxaafidka ah maba lahaba.
Xisbiga tirada haya ee conservativeka ilaa sanadkii 2010 waxay hayeen xilka mar ay keli ku ahaayeen iyo mar ay dowlad wadaagga ku hayeen, waxaana soo maray xilliyo adag oo ay ka mid ahaayeen Britain oo ka baxday midooda Yurub COVID-19 iyo in muddo kooban ay dhowr ra'iisul wasaare xilka kala qabteen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Igaar axdi oo fiyaad ila ekaatee inaan istareexno aan ku ishaartay. Abaayay adoon ku arkaaya maankaa orda, aboowow armaad iga uurgudoonta. Waa codkii baxsanaa Allahu naxariistee Axmed Naaji Sacad iyo Faaruma Qaasim Hilowle. waa ka xunahay cilad xagga canjeladaha oo isdhaafay awgood wax farsamada ah ayaad heestii aan idinkugu talagalnay ku maqli weyseen. hase yeeshee codkaasi axmed naaji wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo, waxayda la socodsiinaya anigoo maxamed colad xasana. Nuur xasan nuur ayaa xagga farsamada inoo jooga. inta aan dib dambe hawada uu kulmayno, dhammaantii waxaan idin leenahay sidaa iyo amaan Allah.